подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси уводяць змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Ён тычыцца дзейнасці рэлігійных супольнасцяў. Згодна з папраўкамі, цяпер ліквідаваць царкву або рэлігійную грамаду Беларусі стане значна прасцей. Што яшчэ зменіцца неўзабаве для беларускіх вернікаў, пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды прэміум». А мая сённяшняя госця – тэлягіня Наталля Васілевіч. Вітаю вас, Наталля.
Вітаю.
Наталя, гэты закон, мала таго, што ён мяняе рэгуляцыю ў агуле рэлігійных арганізацый, ён нават мяняе само паняцце слова «рэлігія» ў законе беларускім. Цяпер гэта не проста рэлігія, гэта гістарычны тып светапогляду і форма грамадскай свядомасці, а таксама адпаведна ім паводзіны і спецыфічныя дзеянні, заснаваныя на веры ў звышнатуральнае і ў магчымасць узаемадзеяння з імі. Як на вашу думку, якая прычына, навошта гэта ўсё рабілася, каб змяніць?
У папярэдніх рэдакцыях закона ўсё ж такі прытрымліваліся больш такого савецкага падыходу да таго, што ёсць рэлігія, і зводзілі рэлігійную дзейнасць фактычна да культавай дзейнасці. Калі вы памятаеце, магчыма, нават свабода культаў называлася, альбо закон аб культах, гэта ось такая савецкая спецыфіка разумення рэлігіі, спроба загнаць рэлігію у межы выключна такого богаслужбовага нейкага, ну, богаслужбовай дзейнасці. Вось, і ў прынцыпе пашырэнне гэтага паняцця, яно мае ў сабе сэнс, але звычайна яно мае сэнс для таго, каб абараніць, гарантаваць правы людзям больш шырокія правы, які звязаны не толькі з тым, як яны моляцца, а і з тым, як яны па-іншаму практыкуюць сваю веру у грамадскім жыцці, у тым ліку, у сваім асабістым жыцці, у розных сферах жыцця. Таму у гэтым мае, ну, для гэтага мае сэнс вызначэнне нейкае новае. Але паколькі ў Беларусі гэта хутчэй больш рэгулявацца будзе дзейнасць, то, ну, для вернікаў гэта можа не вельмі выгадна, што новыя аспекты рэлігійнай дзейнасці былі у гэты закон закладзены, таму што гэта значыць, што ў новых і новых праявах дзейнасці будуць абмежаванні.
Менавіта, і абмежаванні будуць нават для дзейнасці саміх рэлігійных арганізацый, якія не зарэгістраваны як юрыдычныя асобы. На вашу думку, ну, цяпер яны павінны мець таксама статут, любая грамада, которая рэгіструецца. Гэта што, азначае, што, напрыклад, калі людзі збіраюцца і гэта пэўнае цячэнне пратэстанцкае або некая канфесія, і яно не зарэгістравана афіцыйна ў Мін'юсце ці дзесьці яшчэ, то яны што, не змогуць збірацца разам маліцца?
Ну, гэта ідэя прыйшла ў галаву беларускім чыноўнікам яшчэ ў 2002 годзе, дакладней, да таго, можа, ў 2000 годзе, калі пачаў распрацоўвацца новы на той момант закон аб свабодзе рэлігіі і рэлігійных арганізацыях, для таго, каб забараніць любую несанкцыянаваную дзейнасць, для таго, каб уся рэлігійная дзейнасць знаходзілася пад кантролем дзяржавы. І гэта зразумела, таму што ўжо тады беларускі рэжым, ён рухаўся ў накірунку ўсталявання аўтарытарных спосабаў кіравання беларускім грамадствам, безумоўна, рэлігія, яна заўсёды мае патэнцыял для аб'яднання людзей, для салідарнасці, для нейкага калектыўнага дзеяння, і таму было прынцыпова гэтую супольнасці як мага больш кантраляваць, ведаць пра іх і не дазваляць ніякім незарэгістраваным, а гэта значыць паза увагай дзяржавы існуючых арганізацый дзейнічаць. Вось, таму гэтая норма была тады ўжо прыдумана, яна абсалютна не дэмакратычна, яна не адпавядае міжнародным стандартам.
Менавіта, прабачце, а ў свеце, як, напрыклад, у еўрапейскім звязі, вось вы здаецца ў Німеччыне, так, як гэта выглядае ў большасці краін побач з Беларусю?
Ну, у прынцыпе, Беларусь нават і коли ви гэты проект закона почитаєте, там гаворка йде про міжнародні домови, у яких удзельнічає Беларусь, так, і ось гэты норми міжнародні, яны, по ідеї, повинні мець перавагу над нормами внутрішнього законодавства. І одна з домов, гэта міжнародний пакт по громадянських і політичних правах, гэтая домова Беларусь дагэтуль з'являється і удзельніцей, хоча протокол факультативны она скасавала і больш нельга звертаться со скаргами на порушэнне правоў чалавека. Аднак, тым не менш, Беларусь брала на сябе абавязак паважаць і гарантаваць сваім грамадзянам свабоду рэлігіі як у індывідуальным, так і у калектыўным яе вымярэнні, як у ва ўнутраным, так званы форум інтэрнум, так і ў знешніх праявах, форум экстэрнум. І безумоўна, ёсць таксама Беларусь з'яўляецца краінай-удзельніцай АБСЄ. У ОБСЄ ёсць падыходы пэўна распрацаваныя да рэгулявання дзейнасці рэлігійных арганізацый, і усе эксперты па правах чалавека, яны сыходзяцца ў тым, што юрыдычная асоба гэта права организации, а не ей обовязок. То есть она не может ставиться как обовязок. Коли организация отрымливает вот этот статус юридичной особы, как религийная организация, альбо там иншей формы, то у ей заявляются додатковые привилеи, у ей на деятельности поширается спектр правов, але, тем не меньше, базовые правы на свободу религии, на то, как разом собираться, молиться, оживлять некие ритуалы, ён працягвае дзейнічаць незалежна ад таго, група людзей гэта зарэгістравана як рэлігійная арганізацыя ці не. Я магу сказаць, што гэтым летам было два выпадкі, калі нават за, я не ведаю, можа гэта быў купальскі фэст, там на рацэ, это, па-моему, у Магілёўскай вобласці адзін кейс быў, там людзей просто затрымлівалі за тое, што яны разам у некім фэсце удзельнічалі, і там гэта быў некі такі больш паганскія рытуалы ажыццяўлялі, і іх прыцягнулі да адказнасці, да адміністрацыйнай адказнасці за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы.
Там поправки, до речи, гэта новая, забараняюць займацца палітычнай дзейнасцю, удзельніцца палітычных партій або аказваць ім фінансавую дапамогу, іншую падтрымку, а што раней было інакш, можна было займацца святарам або прадстаўнікам гэтай грамады палітыкай?
Не, ну безумоўна, таких гэта регулявання, яны і раней былі, ну як бы і па факце заўсёды беларускі рэжым спрабаваў як мага далей адсунуць вернікаў ад палітыкі, святароў, цэрквы ад палітыкаў. Вы памятаеце, што нават у 2020 годзе Лукашэнка, выступаючы ў горадні 22 жніўня, ён сказаў, што цэрквы і касцёлы не для палітыкі, і так от заявіў такую праграму, промову сказав і почав новий тиск на релігійні організації у Білорусі, на релігійних лідерів для того, щоб примусити їх замовкнути і не виступати супроць гвалту, супроць беззаконня, супроць ось тих негативних проявів авторитарного режиму, які були і тепер протягуються ще горш з'являтися у білоруському громадстві у беларускай прасторы.
А ці напалохае гэта, на вашу думку, свята-елісаветінскі манастыр пад Менскам, каторы вось і заўважаны ва ўхваленні расійскай ваеннай агрэсіі ва Украіне, і прадстаўнікі гэтага манастыра таксама збіралі грошы расійскім вайскоўцам. Это ж таксама можна лічыць як палітыку.
Так, ну вы бачыце, цяпер патрыарх Кірыл таксама выступіў, ён заўсёды выступаў пра тое, што святар не можа ўдзельнічаць у палітыцы, але пры гэтым сказаў, што некалі справа ідзе пра нашу дзяржаву, пра захаванне нашай дзяржавы, мы не можам устрымлівацца ад палітыкі, мы павінны ў ёй удзельнічаць, і нельга проста сядзець недзе ў келлі манаскай і казаць, што я нічога да палітыкі не маю. Краіна ў небяспецы, наша радзіма у небезпецы, мы повинны все поустать и на дворах в этой политике удельничать. Есть как бы политика и политика, да, как бы тая политика, у якой Лукашенко хотел бы, как церкви удельничали, это ягоная политика, и он державная политика, пропаганда, то он только с наоборот, и церкви еще и обовяжут удельничать у этой политики. А вот все, что находится поза межами вот этого обшара того, что начальство загадало, альбо того, что начальство хочет от тебя почуть, то, безумовно, все это будет переследоваться. Ну, зрешты, я не думаю, что ситуация значительно погоршится, потому что она теперь уже такая дрянная, и людей, навод без усиляких вот этих законодательных обмежеваний, ну, любого батюшку можно ксенза схопить, проверить телефон и знайти там некий экстремизм, там, логотип Радио Свободы, подписку на какого-нибудь блогера, признанного экстремистом, и это будет достатково для того, как человека кинуть за краты. Ну, а коли навод подписку никакую не знайдут, вы же ведаете, что у человека можно за краты кинуть из-за того, что он небыто там сопротивлялся супрацовникам милиции, любые склад злочинства, правопорушения ему припишут без проблем, не глядячи на такие регулирования. То бы каждый зараз экстремист, и мы бачим, что и этот закон, проект закона, он так само великую увагу надает вот этому понятию экстремизма, да, то бы экстремизм, с яким змагається. Это ну, это як любая опозиційна діяльність. Любая діяльність, яка виходить поза межі підтримки лояльності до влади. Могутний Боже співати, це екстремізм. Ікони у Городянському кафедральному соборі, це екстремізм. Усе там, де покутників, там виражніше соціальне супрацовників силових структур. Якби тепер просто це, можливо, можна буде робити більш ефективно, або увогулі робити це на етапі того, щоб це увогулі не узнікало. Тобто ось ця перереєстрація релігійних організацій, яку потягне за собою прийняття нового закону, це буде такий просів існуючих релігійних організацій, релігійних лідерів, релігійних активістів, тому що, щоб перереєструвати організацію, треба предоставляти списи. А список – це те, що зараз репресивному режиму найбільш потрібно. Списи тих, хто підписався за Бабарику, любі там, ось ці петиції, які підписували у 20-ті, тим годіці після початку війни, то бок любий спіс тепер гэта нагода для того, каб людзей праверыць, праверыць іх на телефоны, праверыць іх па фотаздымках, па базе кіпот і гэтак далей. Вось, просто тепер гэта менавіта, ну, для того, каб просто ефектыўна зачыстіць яшчэ новую сферу жыцця грамадства, гэта законы прыдуманы і
Гэта шмат гаворыць пра панапрафобію, бо, напрыклад, так само забараняецца розная сімболіка падчас служэнняў і пытанне пра матывацыю. І, па-першае, якая там сімболіка ў прынцыпе магла знаходзіцца падчас, напрыклад, я не ведаю, ну, служэння ў праваслаўнай ці каталіцкай царкве, ці нават пратэстанцкай, якая не адносіцца да гэтага.
Ну, чому можуть бути? Ну, скаути, наприклад, різні. Пам'ятаєте, цим літом так само був напад пропагандистів на скаутський літник католицький з нагоди того, що там ніяка символіка не така була. Ось, а символіка – це поняття, скажімо так, не вельми визначене, це широке поняття. Під це можна підвести все, що завгодно. Ну, бачите, як у нас навіть Деда Мороза у біло-червоно-білих кольорах там людей на сутки кидали на Новий год, да, там гномика у неяких у гэтых колерах, то безумоўна сімволікай можа быць палічана ўсё што заўгодна.
І, дарэчы, калі я не памыляюся, вы ўзгадалі пра каталіцкі скаут, гэта сімволіцца там дзясяткі гадоў і здаецца нават больш, чым белчына-белому сцягу. Таксама прасцей стане ліквідаваць царкву ў Беларусі цяпер без папярэджання, проста ўлады накіроўваюць запыт у суд, раней трэба было два папярэджання. Ці ўвогуле часта здараецца, што ў Беларусі ліквідуюць царквы?
Ну, в принципе, ранее такие, это были постановления, ну, так, когда церковь переставала уже действовать, когда там для оптимизации некой и шла говорка про это. Але теперь, мне кажется, в первую чергу тут говорка идет про ликвидацию вот этих великих организаций, да, республиканского, ці местного узровню религийного объединения. Это, на самом деле, просто для кожної релігійної організації створює ось таку систему погрози, постоянної ризики, яка висить. Любое діяння може привести до ліквідації. І кожний відказний за кожного. Ти можеш нічого не робити, ну, коли щось зробить, там твій підначалений, чи надворот твій начальник, то потерпять усі верники. Вони в один момент стануть поза законом. Святари так само згубять, там, святари, які служителі не згубять, ну, так само свою працю, там, майомость буде конфіскована, яку укладені великі гроші. Так, ну, тобто, це може привести, ну, до таких вельми серйозних наступств, і тому кожен буде просто старатися нічого не робити, для того, щоб ось його не зауважили, не досидіти під плінтусом і нікуди не вилазити. Да? Тобто, це просто погроза для любой религийной организации, вось, как нагнетать страх, нагнетать, забивать всякую инициативу, и просто вот это поле деятельности вельми сгужается, то бок ничего нема уже из-за того, что политический кризис у нас, политизация вельми моцная, любого деяния, любого символа, во всем бачить экстремизм, во всем бачить политику, терроризм навод, и тому любые такого кшталту деяння, ну, їх треба буде позбігати. Треба буде, ні, це головний принцип деяності у той момент, ну, наступний момент, і тепер уже усилля просто під гэта нема закону, гэта не відсвечувати. Якби ніяк не проявляться, ніде не показуватися. Може, тоді тебе не зауважить, і ти ніяк переживеш гэтої темної часи і дотягнеш от до ніякого нового, нової Білорусі, ну, там, ці не ведуть, ніякий лібер реалізації хоча б.
Наталя, але це все-таки у ідеальним ніким варіанті це гэта неправильні зміни. У тим сенсі, що Богу Богова, кесару кесарова, ну, любий представник влади може сказати, ви релігійна супольність, моліться Богу, зустракайтеся, але ось всі речі, які ми прописали, вони вже не дотичаться гэтага, тому гэта робити заборонено.
Ні, ну, сапраўды, ми можемо сказати, що у різних країнах є різні системи того, яке місце релігія займає у публічній сфері. І є країни кшталту Франції, де, окрім Ельзаса, тому що Ельзас, він знаходився там у складі Германії, був конкордат підписаний, який гарантував певні права для релігійних супольностей. Амаль во всій Франції релігія з публічної сфери фактично викинута. Нема богословських навчальних установ офіційно признаних, нема богословських факультетів в університетах, нема релігії у школі. Це навіть ношення різних предметів, якби хусток мусульманських, заборонено просто. Ось, а є такі країни, як Германія, де церкви ефективно ожицявляють діяльність внутрі громадянської супольності. Церкви з'являються, католицька і протестантська церкви, вони з'являються працедавцями другими після держави. Це коли мільйона чоловік працює на зарплаті тільки в цих церквах. І там є і шпиталі, і школи, і богословські факультети, і гарантовано конституцією викладання релігії, і так далі. Тобто, любі, ну, масові мероприємства, вони завжди розглядають многі політичні питання. Тобто, церкви розглядаються як суб'єкти вось гэтага працэсу грамадскага, які нельга выкінуць з гэтага працэсу, вось альбо Польшчу мы возьмем, так, каталіцкі касцёл у Польшчы мае вельмі вялікую вагу і ў тым ліку палітычную, і цяжка сказаць, добра гэта ці дрэнна, гэта нармальна, гэта частка грамадства, гэта людзі, якія жывуць у гэтым грамадстве, і таму яны маюць права як адзінаасобна, так і калектыўна якбы прасоўваць нейкія свае ідэі, нейкія свае прынцыпы у грамадскую сферу. Вось, я думаю, што любыя рэлігійныя арганізацыі, яны маюць права на тое, каб прынамсі спрабаваць уплываць на працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, таму што яны таксама з'яўляюцца часткай грамадства, яны залежаць ад таго, што адбываецца ў грамадстве, і яны матывуюць вельмі вялікую колькасць людзей, і таму абмежаванне нейкага палітычнага ўдзелу рэлігійных арганізацый, гэта, на мой погляд, парушэнне іх правоў.
Наталья, і апошняе пытанне, а што, на вашу думку, з'яўляецца такім самым небяспечным нововядзеннем, тым, на якое вы звернулі асаблівую ўвагу?
Вельмі цяжка сказаць. Ведаеце, калі у арганізме пайшоў сепсіс, так ужо вось беззаконне оно дасягнула такой сам факт, скажам так, што цяпер улады наогул робяць, што жадаюць. У іх няма ніякіх абмежаванняў ні маральнага кшталту, ні палітычнага кшталту, ні прававога кшталту, што вось гэта інагда не да закону, гэта асноўны прынцып неправавой дзяржавы у Беларусі. Гэта і ёсць галоўная небяспека. То бок нават не гэтыя нормы, якія цяпер уводзяцца, таму што нормай стала вось гэтыя пакаянныя відэа, прыходы губазікаў у 7 гадзін раніцы да людзей, ператрусы і пастаянны жыццё ў страху, альбо вот, некае, скажам так, такое вар'яцкае стан грамадства, у якім любога чалавека могуць у любы момант затрымаць, гэта проста мне здаецца, што тут ужо не важна. Разумееце, вот савецкая канстытуцыя, да, ў 30-е нават гады гарантавала таксама нейкія правы чалавека. І самі па сабе нормы, яны мала што значаць, але тут мы таксама бачым накірунак, які выбірае для сябе рэжым. Рэжым якбы папярэджвае спадарства. Вось я вас папярэдзіў. Так, калі вы паспрабуеце выступаць і неяк актыўнічаць, то вы будзеце мець справу з так званымі праваахоўнымі органамі, з карнымі органамі. Таму лепей, хто не схаваўся, я не вінаваты. Так? Ну і цяпер все пастройцеся ў радочак на перарэгістрацыю, і мы цяпер праверым кожнага з вас, чым вы займаліся ў 2020 годзе і далей.
Дзякую вялікі, Наталі. Я нагадаю, што сёння мой госці была тэалагіня Наталя Васілевіч, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свобода». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубавца.
калі чарговы раз заходзіць гаворка пра адмысловы беларускі шлях, не такі, як у іншых нацыяў, а таму больш або менш паспяховы, я прапаную суразмоўцам разам заспяваць народную песню. Прычым тут што, кажуць яны, мы гаворым пра сур'ёзныя рэчы, ды не ўмеем мы ноты браць, і што пра нас падумаюць навокал? Словам, прычынаў адмовіцца так шмат, што настаяць дастаткова лёгка, і калі нарэшце галасы выстройваюцца ў супольны спеў, усім раптоўна становіцца зразумела, што ніякага адмысловага шляху няма, што мы такія самыя, як усе, што мы нацыя, і наш патэнцыял, як нацыі, не абмежаваны. Калі мы разам спяваем народную песню, адшалушваюцца ўсе яшчэ царскія і савецкія стэрэатыпы, усе аргументы бягучай палітыкі пра беларускую несамастойнасць або штучнасць або няздатнасць. Не верыце? Паспрабуйце. 30 гадоў таму з супольнага спеву паўстала беларуская майстроўня. Эўфарыя пяяння была настолькі магутная, што хацелася залучыць да яе чым больш народу. Тады майстроўня ладзіла масавыя святы, і чым больш народу далучалася, тым больш выразным станавіўся падзел паміж праўдай нацыянальнага абуджэння і хлуснёй прапаганды і надуманых стэрэатыпаў. На тых майстроўскіх святах, якія калі-нікалі нагадвалі казку пра брэменскіх музыкаў, імпазантны Пётр Садоўскі вольна ці міжвольна станавіўся каралём фэсту. У яго і песня была свая пра куру-шчабятуру, сольны нумар, да якога далучаліся ўсе прысутныя. Разам са спадаром Садоўскім у тых святах брала ўдзел ягоная дачка Аліна, якая быццам у поўнай адпаведнасці з брэменскім сюжэтам упарцілася бацькавым вердыктам і паказвала натуру цалкам незалежную і самастойную. Выглядае, што як і ў кожнай казцы, у гэтай была толькі доля казкі.
Мне все казали, ну, конечно, тебе добро, у тебе батька. Это было крыўдно. Я шла разом с майстроўняй повсюль не тому, что у меня батька, а тому, что я трохи іншая. Я думала не так, как все в моей группе. Я думаю, что батька тут ни при чем, хотя, конечно, и при чем. Одночи в школе нам задали задание написать сочинение «Мой любимый наставник». Как вы думаете, про кого я написала? Ну, про батьку. Я так и написала, что мой лепший наставник у жыцці – это мой батька. Але, каб я была просто да яго прыдаткам, я б не мяняла сваё жыццё. Я б шла за ім паслядок, а я не шла. Мне заўсёды хацелася чагосьці свайго.
Калі я кажу, што Пётр Садоўскі быў майстроўцам, я адчуваю, што раблю вялікі аванс майстроўні, бо ён напраўду быў каралём, які рабіў свята. Трэба мець на ўвазе, што спадар Садоўскі пры гэтым чытаў нам і зусім афіцыйныя лекцыі на журфаку і неафіцыйныя ў майстроўні. Ён чытаў культуру мовы дыктарам радыё і тэлебачання, артыстам Купалаўскага тэатру, а таксама ўсёй нацыі ў сваіх захапляльных артыкулах дзе-небудзь у часопісе «Полымя». Ён заўсёды быў мэтрам. Але сёння гаворка не пра караля, а пра наравістую прынцэсу, пра Аліну, якую мы называлі то Алай, то Аленай, але ні першае, ні другое не было праўдай.
У пашпарце я Алла. Калі я нарадзілася, мае бацькі не ведалі, як мяне назваць, Лена або Алла. Ім сказалі, што ёсць імя сярэдняе такое, Аліна. Але яго тады не знайшлі ў слоўніку імёнаў народаў СССР. І сказалі, выбірайце або Алла, або Лена. Бацька быў мацнейшы і напісаў Алла, вось і ўсё. А прыйшла ў майстроўню, усе сказалі, што гэта імя расійскае. Сталі падбіраць некі больш-менш беларускі адпаведнік. Хто казаў Алена, хто казаў Аліна. Но мне больш падабаецца Аліна, бо ўсё ж такі Алена – гэта Лена. А я не Лена. Я сябе Ленай не адчуваю.
Цяперашняе прозвішча Аліны – Барысевіч. Яна маці, гадуе двухметровых сыноў.
Не, я не Садоз. Я так, як мае дзеці. Я лічу, што жанчына павінна насіць прозвішча сваіх дзяцей. Мужоў можа быць і шмат, правільна? Але маці павінна быць так, як яе дзеці. Про майстроўню мне расказаў бацька, што вот ёсць такія хлопцы-дзеўкі. Але ідэя, шчыра скажу, мяне мала цікавіла. Мне хотелось музыки и спевов, бо я вельми музичний чоловік, я життя сприймаю про звуки. Про звуха. Я спочатку чую, потім бачу, потім відчуваю. А привела конкретно мене туди Віолетта. Батько мене познайомив з Вінцюком і з Віолеттою. І спочатку я причепилася до Віолетти.
У падмурку національного єднання або націоналізму ніколи не ляжить політика. Політика, наадварот, поділяє націю. У падмурку єднання ляжить пісня. І тое, що публічний білоруський рух почався з пісні, було самим головним доказом його неправомірності. На початку 1980-х мало хто вірив у існування повновартісного білоруського націоналізму, а тим більш у незалежність Білорусі як особної країни. Казали, гета прибалти націоналісти, уявляються, яни хочуть вийти со складу СССР. Подстави для таких думок давало тое, що прибалти говорять по-своєму, співають свої пісні, демонструють відданість своєї культури, а зусім не факти історії, яких ніхто не ведав, зусім не право націю на самовизначення, у якої ніхто не вірив, зусім не спонтанні політичні протести, що зрідчас здаралися дзе-небудь у Ковні або Ризі. Тое самае і ў дачыненні да майстроўні. У той рэчаіснасці любы майстровец не раз задумляўся пра марнасць беларускага палітычнага абуджэння, якое ну ніяк не спалучалася з тагачасным грамадскім кліматам. Але ў тым і рэч, што перадусім майстроўня была абуджэннем прыродным, і песня аказвалася наймацнейшым аргументам супраць усіх сумневаў. Дачыненне культуры і палітыкі ў той сітуацыі дасягала сваёй найвышэйшай гармоніі, калі палітыка уяўляе сабой толькі частку культуры, а не наадварот. Прагматыка розных перакананняў гублялася ў агульным целе беларускай цывілізацыі, якая прачыналася разам з нашымі святамі ды спевамі.
Югурья, устань рана, Югурья, устань рана.
Офіційна пропаганда усяляк підтримувала гэты вобраз націоналістичної Прибалтики і безвобразної, тады казали інтернаціональної, Білорусі. Але варто було нам заспівати, як зараз приходило розуміння, що ми у своїм абудженні нічим не відрознюємося від прибалтів, ми так само вміємо любити своє, а значить нічим не менше за їх націоналісти. Наступныя 30 гадоў толькі пацвердзілі слушнасць гэтага разумення. Як толькі спыняўся спеў і ў падмурак беларускага нацыяналізму замест песні клалася палітыка, так зараз жа гэты нацыяналізм марнеў ды распадаўся на часткі пад шквальным агнём русіфікацыі, пралетарскіх стэрэатыпаў і уласных рэвізіяністаў. Тыпалогія такіх заняпадаў аднолькавая ва ўсе часы. Аддайце песню нашу нам, на што схавалі, расхапалі. Менавіта ў прыярытэце песні быў поспех майстроўні і яе цуд нараджэння. І не толькі майстроўні. Прыгаданыя мною радкі купалы з паэмы «На куцю» шмат дзесяцігоддзяў былі пад палітычнай забаронай і выйшлі да шырокай публікі толькі ў 1982-м на стагоддзе паэта ў кніжцы «Выйдзі з сэрцам, як з паходняй». Укладальнікам зборніка быў Алесь Разанаў. Між іншым, наклад таго выдання 12 тысяч асобнікаў. Так падрабязна кажу пра гэта, каб зноў вярнуцца да думкі пра феномен пачатку 1980-х. Уявіць сабе такое разанаўскае выданне купалы такім накладам і настолькі чаканае публікай ні да таго, ні пасля немагчыма. Тады, на пачатку 80-х, адбылося яшчэ некалькі знакавых супадзенняў, у якіх песня трапляла ў самы цэнтр грамадскай увагі. Віцебскі тэатр паказаў у Менску прэм'еру спектакля «Клеменс». П'есу з літоўскай мовы пераклаў зноў жа Алесь Разанаў. «Клеменс» збіраў аншлягі і распавядаў пра тое, як жыхарам вёскі абяцаюць усе матэрыяльныя даброты ўзамен за тое, што яны перастануць спяваць.
Я спеваю. спявала, з цягом часу почала вучыць астатніх спяваць, і праз нейкі год я ўжо, напэўна, песень ведала столькі ж, як Віолетта. Мы неяк з Віолеттай спрабавалі падлічыць, колькі мы ведаем песень, у яе лічба атрымалася там за 300, у мяне за 200. Але я магла любую з іх праспяваць, прычым так неблага.
Малую Аліну Садоўскую, на некалькі гадоў малодшую за іншых майстроўцаў, цікавіла толькі песня. Ніякай палітыкі, але ў грамадстве, дзе палітыка дамінуе над культурай, любоў да спявання таксама становіцца палітыкай.
Я мелася пайсці да майстроўні, бо я пазнаёмілася ў нас у гасцях з Вінцуком і Сергеем Соколом. І мне дужа туды захацелася. Але бацька сказала, не хадзі, бо ты можаш не паступіць. Цябе заваляць на экзаменах, калі даведаюцца, што ты звязалася з вячоркам, табе зрэжуць адзнакі, ты не паступіш. Я не скажу, што я спужалася, але я проста не хацела супраць бацькі ісці. Пэўны ціск я адчувала, калі вучылася на філфаку, што вот я хожу ў майстроўню, на мяне касавурыліся. І пару разоў я праз гэта пацярпела, скажу шчыра. На першым курсе, калі я пачала хадзіць у майстроўню, нас навучылі там спяваць калядныя песні. І мы з знакурснікамі вырашылі самі па сабе без майстроўні нашым патокам адсвяткаваць каляды. Мы сабраліся ў скверыку каля беларускага тэатра, але на супрацьлеглай вуліцы вырасла магутная постаць дацэнта Рагойшы, які тады, па-моему, кіраваў партыйнай работай. І нашай камсамольскай багіні Таццяны, па-моему, Сотчынка такое было прозвішча. Яны рушылі да нас рашуча і сказалі, што няма чаго захапляцца нейкімі там калядамі, а трэба ісці садзіцца за падручнікі, бо хутка сесія. Это был намек на то, что коли вы не разыдетесь, то вы эту сессию не сдастите. Безумовно, мы разошлись. Не буду хлусить, не погрожали. Все было деликатно. Та же Таццяна Сотчынка, и той же Рагойша, и той же Волк все робили деликатно и интеллигентно. И они просто выконывали доручение. Так на филфаку боялись белорусской мовы. На филфаку было ганебно говорить по-белоруску. На белорусском филфаку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму гаворыць Аліна Барысевіч.
Другі раз Ларыса Сімакович праводзіла з намі рэпетыцыі. А яна мяне разам з Наталлі Лазоўскай запрасіла паспяваць у хоры сляпых, які мяне тады кіравала. А хор якраз меўся ехаць на гастролі ў Вільню. І яна папрасіла нас з Наталлі таксама паехаць, бо ў нас добрыя галасы. У Наталлі сапрана, у мяне альт, яна сказала, што мне такія галасы абсалютна не лішнія. Не памятаю, можа, я з кімсьці на факультэце падзялілася гэтым. І то вельмі хутка дайшло да кіраўніцтва. Мяне выклікалі ажно да дэкана, да Алексея Арсеньевича Ваўка, царства яму нябеснае. Дзе мяне дапытвалі, ці разумееце вы, з кім вы сябруеце? Ці разумееце вы, што гэты чалавек небяспечны сацыяльна? Што ён паўсюль гаворыць толькі па-беларуску? Ці не насцярожвае гэта вас? Мелася на вазе Ларыса, канешне. А ці ведаеце вы, што яна як кампазітарка не ўляе сабой каштоўнасць? На што я адказала, ведаеце, я сама вырашаю. З кім і як мне праводзіць свой асабісты час, я еду туды на выхадныя, я не збіраюся прапускаць заняткі. Я была цвёрдая штучка. Але мне здаецца, гэта ще і парода такая, што мяне б'юць, а я ўстаю іду далей. У мяне і па маці лініі такія все жанчыны, і бабуля такая была, і цётка мая такая, і бацька ў мяне такі. Паехалі ў Вільню безумоўна. Мы паехалі ў Вільню. Я не пабаялася там, што мяне выключаць. Прынамсі, нейкіх прэтэнзій да маёй вучобы не было. Я не прапускала заняткі, я нармальна здавала залікі. Выкладчыкі страшэнна майстроўню не любілі. Страшэнна. Сярод студэнтаў стараліся выхаваць страх да яе, ненавіць, што гэта, маўляў, нейкі нацыяналюгі, гэта фашысты. Адна дзяўчынка ў перапынку да мяне падышла, кажа, а ты знаеш, шэптам, што ў нас тут на факультэце ёсць нацыяналісты. Аказваецца, гэта пра мяне казалі, пра майстроўню, бо я ж тады туды хадзіла. Гэта было беларускае аддзяленне. Хаця са 102 чалавек, якія там вучыліся, па-беларуску гаварыла я, Наталля Лазоўская, Марына Лычкоўская, Лена Клімовіч. Всё. Гэта быў весь беларускі асяродак.
У Уже ставши професійним філёлягам, Аліна вирашає круто змяніць свой лёс.
Як з 5 год я колупалася со своїми шкляночками, бутелечками, флакончиками. Я гуляла в аптеку, я гуляла у докторку. Я до гэтага вернулась. Філалогія была просто нейкім этапам. Я адчувала, што гэта ненадолга, але я думала, што жанчыне не пашкодзіць адукацыя, звязаная з літаратурай, з гісторыяй, з мовай. Гэта заўсёды спатрэбіцца пры выхаванні дзяцей. Так і выйшла па выніку. Настаўніцай я не стала. Хаця, па-моему, я была неблагой настаўніцай. Я выкладала мову і літаратуру, і ва ўніверсітэце я таксама выкладала мову некаторы час. Батька мне загнал в филологию, а мне цікава медицина. Я все кинула, дети пошли в школу, я пошла в колледж. Вот батька меня пхал на немецкую мову все життя, а я выучила итальянскую. Хотя по-немецкую так само разговариваю с задовольнением. Моя любимая мова немецкая и итальянская. Бо они выразные. Ангельскую я учу все життя, але душа не ляжить, разумеешь? Вот не ляжить. Я, когда чиняю рот, говорю по-ангельски, я себя чуваю полной идиоткой. Гуки не кладутся. Нема той музыкі, якую я чую в італьянскай. От калі параўноўваць італьянскую мову з музыкай, з жанрам, з музычным, для мяне гэта, ну я не ведаю, напэўна, шыкоўная опера, узнёслая. Нямецкая мова гэта марш. Хай сабе прыгожы, але марш. Ангельскую я не ведаю, з чым параўна, з мылам у роце хіба. Яна для мяне не гучыць. Калі я пачала хадзіць у майстроўню, мне гэта было вельмі цікава. Я і потым паступіла в завочную аспірантуру па фалькроме, нават нейкую дысертацыю накрэмзала. Але ў мяне нарадзілася другое дзіця, і я не захацела ўжо яе абараняць, я вырашыла, што гэта не маё. Але я не шкадую, што я потым павернулася да медыцыны. Я была не я. Я была як апендзікс, разумееце, да свайго татусі. А мне хацелася быць самой сабой. А яшчэ, напэўна, іграла ролю тое, што бацька любіў пакамандаваць. И он меня примушал, вот курсовую пиши не так, а так, вот это раби не так, а так. Выкладай вот так, а я хотела не так. И я сошла туда, где мне никто не заминает, и никто не корректует. Ты вот тут он ничего не разумеет. Дяковать Богу, я себя чуваю царицей. Я степлая медсестра из Минску, якая живе на 5 доляров в день, але чуваю себя счастливой. Я нічого не баюся. Я магу пайсці ў любую цемру, у чужым горадзе, ў ноч. Мне не страшна. Я не баюся мёртвых, я не баюся могілак. Мне ўсё адно. Я адпрацавала в рэанімацыі амаль 4 гады. Я шмат людзей вынесла на руках. У мяне на руках паміралі людзі, старыя, маладыя. Клініка – гэта такая школа жыцця. Калі раніцой цябе клічуць на наркоз, і ты прымаеш дзіця на кесаревым сячэнні, бярэш у рукі, бо акушэрка ўжо падае пасля начной змены. А потым ты гэтымі шукамі закрываеш вочы хлопцу, якому саданулі па галаве, калі ён ішоў на работу. І ён пражыў пасля гэтага 8 гадзін, мы нічого не змаглі зрабіць. На жыццё ўжо трошкі інакш глядзіш. Беларушчына толькі ад бацькі. Майстроўня просто яго акрыліла. Яго просто грэла тое, што маладзейшае пакаленне робіць такую прыгожую справу. Яго гэта вельмі грэла. Яго гэта акрыляла. Ну, можа быць, як і ўсіх у той час, бо час быў такі, час уздыму. Тады хацелася жыць больш для Беларусі. Зараз просто хочацца жыць. А тады хацелася чамусьці для Беларусі. Зараз я так не адчуваю сябе беларускай, як раней. Не таму, што я змяніла прафесію, не. І гэта не, я дакладна ведаю, што гэта не касмапалітызм. Бацька мой вельмі гасцінны. Ён любіць трохі выпіць, паспяваць, пагаварыць. Прычым так экспромтам у яго атрымліваецца даволі прыгожа, незанудна. За што я яго люблю і многія яго любяць. Ну і напэўна, проста калі хочацца стварыць добры настрой, запрашаеш да сябе добрых людзей, хто мяне толькі не быў. Нават аднойчы я памятаю, я запрасіла да сябе ў госці, тут я зараз узгадваю, то зараз бы для мяне это было шаленства. Я запрасіла групу Мроя паспяваць у школе для маіх вучняў, а потым я прыцягла іх сюды да хаты пасля канцэрту ў госці і яшчэ некалькі вучняў з сабой. І Мроя яшчэ паспявала ў хаце.
У 1900 1983 годзе 18-е ўгодкі Аліны Садоўскай адзначала ўся майстроўня. Прычым адбывалася гэта ўжо не на філфаку, а пад новым дахам у палацы прафсаюзаў.
І дарэчы, гэты дах нам прэзентаваў мой сусед Іван Константінавіч Берцук, які быў там намеснікам дырэктара па культурнай рабоце. Так ён памясціў майстроўню афіцыйна ў палацы прафсаюзаў. Конечно, его это мой батька спровоковал, але тем не меньше треба Константиновичу отдать належное, и он молодчина. Это был вельми добрый крок. Майстроўня ёсць вяхою для ўсіх, бо это было нешта такое цёплае, для мяне асабліва, бо там я сустрэла сваё першае каханне Сергія Шупу. Хай яно было нядоўгае, но на тое ж яно і першае каханне, правда. 18 год мне было у 83-м годзе, 7 чэрвеня. Это быў, напэўна, адзін з маіх лепшых днёў нараджэння. Як святкавалі мае 18 год, памятаю. Я якраз тады закахалася ў Шупу. Я памятаю, што мне надаравалі кучу всякіх кветак, і частка з іх была півоні, такія барвовыя, ружовыя, а я іх вельмі люблю, асабліва калі яны ще такі нераспушчаныя. І Сергей Мурашка, памятаю, паднёс мне адзін з гэтых букетаў і сказаў: «Ведаеш, дарагая, ты мне нагадываеш вось гэту нераспусціўшуюся кветачку». Я это добра памятаю. І з гэтага вялікага веніка я адну кветку падаравала Шупу. І памятаю, што пасля гэтага свята ён прыйшоў дадому, і маці яго запыталася. Ты мне ўжо распавядаў потым, што ў цябе за кветка такая. А ён кажа, што вот сёння Аліну Садоўскую віншавалі з 18 годзем, і яна мне падаравала кветку. А маці ў адказ пытае, за што яна ўсім даравала майстроўцам кветкі? Ён кажа, не, толькі мне. Ну, яна кажа, ну віншую, ты што, прыплыў? І ён сазнаўся, што прыплыў. Яны мяне дзялілі з ягоным лепшым сябрам Сергеем Мурашка. І Мурашка быў вельмі мудры. І ён сказаў: «Шупа, давай не будзем сварыцца, давай паглядзім, каго яна сама выбере». І я выбрала Шупу.
Я спытаўся ў Аліны, як, на яе думку, ці не перабольшаны патас у нашых гаворках пра майстроўню, пра што напісаў нехта з каментатараў гэтых перадач.
Абсалютна апраўданы. Я лічу, што ён заніжаны, бо ў той час гэта быў подзвіг. Выйсці на вуліцу разам з майстроўняй, пайсці нешта святкаваць, калі ўсе твае аднакурснікі сядзяць дома па хатах, гэта я лічу, што гэта быў подзвіг. Гэта быў цуд. Гэта роль асобы ў гісторыі. Каб не Вінцук, я не ведаю, каб не Герменчук, Сокалаў, Віялета, Яхіменка. Гэта асобы, якія ўсё гэта стварылі. А мы ўжо проста цягнуліся за імі хвастамі. Причем я не скажу, что они завсёды были лидерами. Лидер был один, Вячорка. А они были просто особыми. Причем они все были разные и настолько добро уплетались в это. Мне подобалось, что майстроўня объединяла разные поколения. Мы все были ровные. Нас всех одно объединяло.
Это была вострая брама. Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Аліна Барысевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезені іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – «шумесяц», «шугад», «шукамень», «Кузвушніца» – это завушніца, або ў канцы асновы «боб», «бублей» ці «малаціць», «малатырыць». Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. «Шымскі мякрэс» – гэта «харошы чалавек», «хаўбы» – «грошы», «мосень» – «кот», «конь» – «волат», а «злодзей» – чамусьці «кастусь». Але немало словаў «лемезня» можна вывести з іншых моваў. Шмат грыцызмаў – «малако» – «гальмо», параўнайма грэцкае «гала» – «малако», адкуль сучасныя тэрміны «галактоза» – «малочны цукар», ну альбо «галактыка» – «малочны шлях». «Малы» – «мікры», «соль» – «галось», а ў грэцкай мове «гальс» – гэта «соль» і хімічны тэрмін «галягены» – «адсюль». Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў Дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква – хлюса ў Дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў Дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. камень – «питрус», грецкое «петрос», стол – «трапез». Есть латинизмы – «лічыць», «літарыць», «дзесяць», «декан». Хотя сярод лечебников, а яны важные для жабрака-збиральника грошей, с устрэнем словы цыганского походжання – «пять» – «пенджа», цыганское усходнеевропейское – «пандж», «восемь» – «ахтынер», по-цыгански «охто». Брали чужие словы, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў, Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы, Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камера ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – это вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – со сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява. Жыхтарыць, у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, правда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго ўкраінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.